Иран өзінің Біріккен ұлттар ұйымының атом энергия жөніндегі халықаралық агенттігімен ынтымақтастығын айтарлықтай шектейтіндігін ескертті. Парламент спикері Али Лариджанидің айтуынша, егер МАГАТЭ батыстық жетекшілердің кеңесімен Теһранға қысым жасай беретін болса, онда Иранның бұл агенттікпен ынтымақтастығы шынымен де төмендейді. Жексенбі күні Иран парламенті МАГАТЭ-нің жұма күні Теһран Қом қаласы маңындағы уран байытатын жаңа зауытын жапсын деген қарарына бұл агенттікпен ынтымақтастығын айтарлықтай шектейтіндігін ескертті. Сенбі күні Иранның МАГАТЭ-дегі өкілі Аля Сар Султани Теһран ешқандай қауіп-қатерге қарамастан жұмыстарын жалғастыра береді деп мәлімдеді. Швейцария мұсылмандар мешітіндегі дұға оқитын минареттерге тыйым салу керек па жоқ па деген мәселе бойынша жексенбі күні референдум өткізді. Алдыңғы дауыс берулер қорытындыларына қарағанда, бұл мәселені дауыс беруге шығарған оңшылдар партиясын жақтаушылар минаретке тыйым салуды қолдап дауыс берген. Оңшылдар партиясы минареттер ықпалды күшті білдіріп, Швейцарияны исламшыл ел ету стратегиясын ұстанады дейді. Осыдан кейін минареттерге қарсы науқан жүргізушілердің 100,000 адамның қол қойылған талабынан кейін бұл мәселе жалпы халықтық дауыс беруге шығарылған еді. Швейцария үкіметі мен ел парламенті бұл діни еркіндікті бұзады деп өз тұрғындарын тыйым салу ұсынысынан бас тартуға шақырған және бұл тыйым Швейцарияның беделіне нұқсан келтіреді деген еді. Жексенбі күні миллиондаған мұсылман қауымы қажылықтың соңғы күнінде шайтанға тасылақтыру шарасына қатысты. Сауд Арабиясына жиналған 3 миллиондай қажы Мина жазығына барып, шайтанның жазғыруына қарсылық ретінде тасату шарасын өткізді. Мұсылмандар одан кейін Меккедегі мешітте намазға қатысып, ең қасиетті жері Қабаны соңғы рет айналып өтеді. Ислам дінін ұстанушылар жыл сайын құрбан айт алдында Сауд Арабиясына жиналып, қасиетті орындарды аралап, мінәжат етеді. Ресейдің төтенше жағдайлар министрлігі Невский экспресс пойыз апатынан зардап шеккен 81 адам ауруханаға жатқызылды деп хабарлады. Апаттан барлығы 25 адам қаза тапты, 26 адамнан хабар ошар болмай отыр. Жексенбі күні Твер қаласында құрбан болғандардың туыстары келіп майеттерді қабылдап алған. Мәскеу мен Санкт-Петербург арасындағы жол апатына байланысты бұзылған пойыз қозғалыс қалпына келтірілгендігі хабарланып отыр. Сонымен жұма күні кешкісін апатқа ұшыраған пойызға террорлық шабуыл жасалған деп тергеу ушлер мәлімдеді. Федералды барлау қызметінің басшысы Александр Бортников:
эксперты-криминалисты по предварительным данным говорят о том, что произошел подрыв.
Қылмыстық істер бойынша мамандардың айтуынша, апатқа 7 келі салмақтағы бомба жарылысы себеп болған дейді ол. Бұл істі тергеу шарасы әлі жалғасып жатыр. Иранның мемлекеттік радиосынан хабарланғанда, ел парламенті шеттегі жауынгерлік топтарға қолдау ретінде 20 миллион доллар беретін заңды мақұлдады. Associated Press агенттігі Иранның бұл ақшаны қандай топтарға беретіні анық болмады деді, бірақ Иран Ливанда Хизболла мен Газадағы Хамас жауынгерлік топтарына қолдау танытып келеді. Иран радиосының айтуынша, ол қаражат ақш пен Британияның адам құқықтарын бұзу жағдайлары мен Иранға қарсы асыртын әрекеттерді зерттеуге пайдаланылады. Онда барлау агенттігі мен сыртқы істер министрлігі өкілдерінен құрылған арнайы комитет бұл қаржыны қалай бөлу керектігін шешетін болады. Британ достастығына мүше елдердің жетекшілері климаттың өзгеруіне қарсы күрес үшін дамушы елдерге көмек ретінде қаржы қорын құруға келісті. Ұлыбритания мен Франция ұсынған бастама бойынша 2012 жылға дейін бұл қордың жалпы қаржылық көлемі 10 миллиард доллар болу керек. Британия премьер-министрі Гордон Браун атап өткендей, бұл қаражат ауаға зиян газдарды шығаруды тоқтататын технологияларды сатып алуға қажет және дамушы елдерге ғаламдық жылынудың салдарларын жоюға керек болады. Саммитке қатысушылар алдағы желтоқсан айында өтетін Копенгаген конференциясы нәтижелі болады деген сенімдерін білдіріп отыр. Копенгагенде Біріккен ұлттар ұйымының ғаламдық жылынуға қарсы жиыны өтеді. Оған 80-нен аса елдің жетекшілері қатысады деп күтіліп отыр. Ауғанстан әскерлері Пакистанмен шекаралас аймақта болған қарулы қақтығыста 26 содырды өлтірдік деп хабарлады. Ауғанстанның ішкі істер министрлігінің хабарына қарағанда, бүлікшілер мен шайхас Хос провинциясындағы Гурбуз ауданында сенбі күні кешкісін болды. Министрлік шекара сақшыларына әуеден қолдау көрсетілді деп отыр. Хос провинциясының шекара қызметкері Шер Ахмет Кочидің сөзіне қарағанда, бүлікшілердің көбісі шетелдіктер болған. Соның бірі жаралы шешен жауынгері қолға түскен, қақтығыста шекара сақшыларынан шығын болмады. Жексенбі күні Қытай премьер-министрі Уэн Джиабо Еуропадағының қаржы ресмилерімен кездесіп, юань валютасының көрсеткішіне қатысты ұзақтан бері қалыптасқан кері қарым-қатынасқа қатысты келіссөздер өткізді. Еуропалық топқа жетекшілік еткен Жан-Клауд Юнкер Қытайды ұлттық валютасын қайта бағалауға шақырған. Еуропалық орталық банк басшысы Жан-Клауд Тришенің айтуынша, олар юаньды қайта бағалағаны дұрыс деп, Уэн Джиабоны көбірек ыңғайлы қадамдар жасауға шақырды. Еуропадағы мен Құрама Штаттар Бейжіңді өз тауарларының экспортына тиімді болу үшін ұлттық валютасын қолдан төмен теңгейде ұстап отыр деп айыптаған. Сіздерді соңғы жаңалықтар